У эфира «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. Привитание. Сегодня мы, сярод іншае, абмяркуем намер уладаў забраць бясплатную медыцыну ў нецвярозых. Даведаемся, як у свой час працавалася з журналістам пад кіраўніцтвам Барыса Беразоўскага. Паспрабуем прааналізаваць ваенныя пагрозы паўночнай Карэі. Вы пачуеце таксама аўтарскія перадачы, якія звычайна выходзяць у эфір па серадах. Але пачнем выпуску міжнародных навінаў. Побач са мною ў студыі Алена Ціханович. Я перадаю мікрафон.
Добры вечар сёння ў свеце. Кіпр абвясціў пра абмежаванне адтоку капіталу перад адкрыццём банкаў у чацвер. Забароны і абмежаванні распаўсюджваюцца на ўсе банкаўскія рахункі незалежна ад валюты. За мяжу можна пераводзіць не больш за 5000 еўра за месяц. Турысты, якія пакідаюць востраў, могуць вывезці наяўнымі не больш як 3000 еўра. Раней міністры фінансаў еўразоны папярэдне пагадзіліся выдзеліць Кіпру фінансавую дапамогу, аднак яна ўвязваецца з абкладаннем падаткам буйных укладаў. У Расіі працягваюцца праверкі ў офісах неўрадавых арганізацый па ўсёй краіне. Супрацоўнікі пракуратуры, падаткавай інспекцыі прыйшлі ў офісы маскоўскай міжнароднай неўрадавай арганізацыі Transparency International або офісы праваабаронцаў у Human Rights Watch або грамадзянскага садзеяння. Паводле нядаўна прынятага расійскага заканадаўства, арганізацыі, якія атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы, павінны рэгістравацца ў якасці так званых замежных агентаў. Во што сказаў у сувязі з гэтым Лео Пономаров, выканаўчы дырэктар агульнарасійскага руху за правы чалавека.
Это атака на НКО, на независимые, прежде всего, правозащитные организации. Это продуманная атака. Это, я уже писал об этом, ползучий политический переворот.
Прэс-служба прэзідэнта Узбекістана заявіла, што Іслам Карымаў сёння сустрэўся ў Ташкенце з міністрам замежных спраў Казахстана. Гэта першае спатканне Карымава пасля таго, як тыдзень таму з'явіліся чуткі пра дрэнны стан ягонага здароўя. Карымава паказалі па тэлебачанні, як ён танцуе падчас святкавання Наўрузу 19 сакавіка, але на публіцы прэзідэнт ад таго часу не з'яўляўся. Апазіцыйныя групы за межамі Узбекістану паведамляюць, што ён перанёс сардэчны прыступ. Дачка Карымава Гюльнара абвяргае паведамленні. Яна напісала ў сваім твітары ў аўторак, што чуткі пра хваробу яе бацькі з'яўляюцца спробай сапсаваць жыццё чалавеку. Карымаў, якому цяпер 75 гадоў, былы камуністычны лідар, кіруе краінай амаль чвэрць стагоддзя. У Катары адчынілася першае дыпламатычнае прадстаўніцтва сірыйскай апазіцыі.